Hvala lepa za besedo.
Dober dan, lep pozdrav vsem skupaj, spoštovani gospe in gospodje. Podnebne spremembe so dejstvo in skrajni čas je za ukrepanje. O tem je v današnji razpravi obstajalo strinjanje, kot je dejal že predsednik komisije. Nujno potrebujemo to, kar je papež Janez Pavel II. Opisal kot ekološko spreobrnitev. Ta namen je potrebno spodbuditi tako vlade, kot tudi podjetje in državljane po celem svetu, da ukrepamo skupaj. Pri tem ukrepanju je nujno potrebno imeti, kot je bilo podarjeno danes, tako politično kot tudi etično krmilo. Samo na ta način je možno pričakovati pozitiven učinek boja proti podnebnim spremembam. In vse politike, ki so povezane s podnebno-energetskim paketom v Evropi, bodo morali upoštevati dejstvo, da so učinki podnebnih sprememb na planetu v bistvu nesorazmerno porazdeljeni glede na same razloge, zaradi katerih nastajajo, kar seveda narekuje tudi bistveno večjo medkulturno solidarnost, kot pa smo ji bili priča doslej. Ta dimenzija je še pomembnejša ob dejstvu, da smo v evropskem letu medkulturnega dialoga in v času, ko mednarodna skupnost revidira zastavljene razvojne cilje tisočletja. Podnebne spremembe narekujejo ne le preskok na področju znanosti, raziskav in inovacij, temveč predvsem, in tudi to je bilo danes zelo pomembno in močno poudarjeno, narekuje tudi potrebo po spremembah v izobraževalnem sistemu, potrebo po adaptaciji izobraževalnega sistema in aktiviranje vseh razpoložljivih potencijalov v družbi za učinkovito uresničevanje, za učinkovito implementacijo razpoložljivih rešitev. Slovenija želi kot konkreten rezultat na tem področju v času svoje odgovornosti v Evropski uniji in v letu, v Evropskem letu medkulturnega dialoga, uresničiti projekt ustanovitve Evrosredozemske univerze, ki bo imela sedež na slovenski obali in ki bo praktičen izraz medkulturnega dialoga. Nova univerza bo postala stičišče mladih iz islamskega, judovskega in krščanskega sveta. 9. junija letos bo slovesnost v Portorožu, kjer bo podpisana ustanovna listina za ta projekt in ob tej priložnosti bi se rad zahvalil tako predsedniku komisije, gospodu Barosu, kot tudi predsedniku Evropskega parlamenta, gospodu Peteringu, za vso podporo pri tem konkretnem projektu.
Ana Vučinova-Šnak, Slovenska tiskovna agencija v slovenščini in Slovenian, please. Vprašanje za predsedujočega gospoda premijera Janšo, predsednika Evropske komisije Barosa in slovenskega kardinala Franca Rodeta, prosim. Torej, danes ste govorili predvsem o dveh zadevah, podnebne spremembe in pa sprava. Sedaj ljudje, državljani si nekako verjetno znajo bolj predstavljati, kako lahko vaši medkulturni in medverski dialogi prispevajo k reševanju vprašanj sprave. Kaj pa v primeru podnebnih sprememb ste lahko konkretni? Primer univerze ste že omenili, kje so pa kakšni drugi konkretni rezultati, ki lahko državljani vsak dan opazijo. Druga zadeva pa rečeno bilo, da se želijo preseči razlike in delitve. Glede na to, da letos leto medkulturnega dialoga in tudi ena od prioritet slovenskega predsedovanja, me zanima, kje so te razlike danes največje, konkretno na kateri področju, kateri država v Evropi vidite velike razlike, ki so problem in hromijo sodelovanje. Hvala.
Torej, veliko, veliko vprašanj, zelo na kratko. Uspešnost boja proti klimatskim spremembam je v veliki meri odvisna od spremembe navad ali, če hočete, bolj konkretno od spremembe filozofije, od spremembe pogleda na svet. Gospod kardinal Rode je pred nekaj minutami govoril o tem, da družbo potrošništvo ustvarja umetne potrebe, potrebe po nečem, kar človeštvo v bistvu ne potrebuje. To povečuje potrošnjo in na drugi strani onesnažuje okolje in seveda prispeva k negativnim posledicam klimatskim sprememb oziroma k klimatskim spremembam samim. V svobodni družbi je verjetno eno od najbolj zahtevnih stvari sprememba navad, kjer gre za to, da se za to spremembo lahko samo prostovoljno odločimo. Ne gre za to, da bi kdo koga prisilil. Ljudje morajo razumeti, da so te spremembe potrebne, kolikor se ne želimo soočiti z svetovno katastrofo. In v zvezi s tem je zelo pomembno, da gre za koordiniran pristop, da gre za koordiniran pristop med znanostjo, politiko, religijo oziroma religijami, različnimi verovanji in tudi mediji, se pravi komunikacijo tistimi, ki posredujejo določene stvari v javnost. Torej, samo ta skupen pristop lahko prispeva k temu, da se spremenijo navade in da je končna posledica manjše onesnaževanje in zaustavitev teh klimatskih sprememb. Torej, vloga različnih prepričanj ali religije tukaj izjemnega pomena, glede na to, da gre za ohranitev nečesa, čemor v Svetem pismu, pa mislim, da tudi v Koranu, avtori ne pravijo naravo, ampak stvarstvo. Se pravi nekaj, kar človek ni ustvaril, kar je dobil upravljanje in do česar se mora odgovorno obnašati. Z tega vidika se mi je zdaj v današnji sestanek izjemnega pomena, ker zadeva ne samo bistvo problema, ampak tudi samo bistvo uspešnega soočanja z klimatskimi spremembami. Zdaj, kar se tiče razlik, so te še bistveno večje, kot so znotraj Evropske unije med različnimi celinami. Zdaj, s tem je bila danes nekajkrat poudarjena potreba po solidarnosti. Bi omenjen tudi zelo konkreten predlog, da se dajatve, ki naj bi se zaračunavale po enotni evropski formuli tistim, ki emitirajo CO2 v ozračje, porabile za solidarnostno pomoč državam v razvoju, ki imajo tukaj bistveno večje probleme, čeprav so k onesnaženju prispevale manj. Tudi z tega vidika, da gre za globalni problem in da smo lahko uspešni samo z globalnim pristopom, je takšno srečanje, kot je današnje izjemnega pomena. To gradi neko potrebo po preseganju različnih pogledov, pri soočanju s klimatskimi spremembami in potrebo po skupnem nastopu. Bil sem zelo vesel te podpore, ki je danes prišla strani verskih voditeljev, prioritetam, ki jih ima Evropska unija na področju boja proti klimatskim spremembam.